Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohajar u George Peresso.
Ir-riħa ta' Diċembru kważi fil-bidu tiegħu iġib magħha riħa ta' ġilju, bajdani, safi, bl-ateba, ifuħ. L-isem xjentifiku ta' dan il-ġilju u marbut ma' ġens, liliace. Ismu bil-Latin u Lilium candidum.
Imma ħna mhux fuq dan il-ġilju sa nitkellmu. Anki jekk il-fjura is-simbolu tar-realtà. Sa nitkellmu fuq Marija, imnisla bl-ateba il-Kunċezzjoni.
Mil-postijiet f'Malta għawdex saħan sitra kappelli unħawi li huma marbuta ma' dan l-isem sabiħ, aħna se nażlu il-Bormla. Burmula, kif kienu jgħidula fl-antik, jew Belt Cospicua skont l-eddit tal-1722, maħruġ mill-Gran Mastru Zondadari.
Sensilmu lil-Bormla, Belt Cospicua u lil-Marija li sbaħ xebba bl-ateba f'dan il-programm. Bistil ta' feature kif kienu jsejħu dan it-tip ta' programm bil-BBC meta bdew it-taqsima li kellha tiżviluppa fit-taqsima tar-radiodrammi u kif kienu jsejħu dan it-tip ta' kitba il-programmist u il-producer ta' żmien ir-diffusion. Billi hemm ħafna xi ngħidu, dan il-feature se naqsmuh f'żewġ xandiriet.
Nippreżentaw
Belt sabiħa għal ġbejba sabiħa.
Diħla d-dajsa bil-ħon tana. Il-barklor b'dirajn godlija, il-muqdif mal-mewċi ħarrek, donnu jdom ġrajiet Marija.
Awn fejnex uftit sajjeda, mażmin kiber u infirex, sar bel-tania ta' kultura, sar għaxxol bil-wis infittex. Awn in-nies inġabru mħarsa taħt il-ken ta' mara xebba. Illi t-nislet wildet eċet minajr elt li lila tabba. Fija sabu s-sokkor staħħom, faraċ wen staħom ħanina, u l-belt tal-Kospikwani sar il-belt tal-om divina. U ħabbuha lil-dil-verġni, bnew la knisja u sebħuha, u ġbijieta fid-dam libsa u b'kruna r-raż żejnuna. Dik ix-xebba safija bajda illi farġet il-ħsib talla b'dak il-witċ imbissem tagħha fuq nat l-ewwen bħal qawsalla. Dieħla d-dajsa bil-ħolm tagħna, il-barklor b'dirajn godlija, il-moqdif mal-mewċi ħarrek donnu jdom Ave Marija. Thank you. Maria Imperia, ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Baptismale di quelli che si battezzanno nella parrocchiale chiesa di Bormula dell'anno 1578.
Kienet bikja ta' tarbija illi tamdet fil-parroċċa. Hekk Burmula mal-Madonna tkennet twenset bħalqa qoċċa. Għand nutar ftit nies inġabru, reġgħu ġeddu l-weda tagħhom li minn flushom benefiċċji jagħmlu tajjeb għal ġid ruhom.
Dawn kienu Domingo Modena, Benedetto Rosso, Marino Gaudisio u Gilormo Rosso, li flimkien mal-kappillan Don Michele Cap inġabru qudiem in-nutar Andrea Alban biex minn flushom wara li l-Knisja saret parroċċa ikomplu jgħinu kemm għall-bini tal-Knisja u kemm għad-dar tal-kappillan. Issa Marino Domingo, Benedetto, Gilormo, għandkom il-ħajr tiegħi u tan-nies ta' din il-parroċċa ġdida. Mhux tiegħi biss. Fuq kollox ta' Marija Santissima li taħt il-ħarsin tagħha dejjem emnu missirijietkom. Imuha bħala l-Madonna tas-Sikkors u issa tixtiequ ix-xewqa imilquha li l-parroċċa tkun ewlenija f'Malta w'Għawdex iddedikata lill-Immakulata Kunċizzjoni. Dawk li ġejjin warajna se jkollhom ħafna xi jagħmlu biex jagħtu ġieħ lill-Marija Verġni Immakulata. Bħal donni nara quddiemi kif nilaq għajnejja knisja akbar u sabiħa imżejna b'teżori ta' devoti u negozjanti u kavallieri. Nara statwa tiddi Isa Kewba, kwadru titulari l-ġmil tiegħu b'maram bisma nkurunata mis-Santissima Trinità u rasa mżejna b'kuruna u mdawra bit-tnax il-stilla. Il-mara blateba tal-Apokalissi li tisħaq ras ix-xitan. Hawnhekk tibqa' tidwi l-kelma mill-Ġenesi imqajjem mibeda bejnek u bejn il-mara bejn nislek u nisila u jisħaqlek rasek.
Saret żgħira l-ewwel knisja. Għalhekk tkabbret sama fl-aħħar b'new il-ġdida taħkem f'Bormla xogħol ta' ġieħ u xogħol li jsaħħar. Komplet tikber din il-knisja u tiżejjem bil-pittura. Kellha kwadru titulari ta' gimak sabiħ fis-sura. Ma' qassis imwieled Bormla, Ludovik Mifsud Tommażi xtaq minn butu ieħor jagħmel għandi ħsieb qal jiġri frasi. Sa pittur magħruf fi żmienu Pietru Paul Caruana imsejjaħ u fissirlu sew kif xtaqu ħalli t-tempju ikompli jsebbaħ.
Mast, mhux sa nindaħallek fuq it-teknika li għandek tuża, inti pittur u tifhem, irrid li dan il-kwadru jfisser bis-sura u bil-kuluri it-teoloġija Marjana tal-Immakulata Kunċizzjoni. Irrid li dan l-inkwadru juri r-rebħa ta' Marija fuq ix-xitan. Ara, pinġieh bħala serp taħt l-arkub tal-Madonna kif hemm infisser fil-Ġenesi. B'xi mod irrid is-simboli tal-erba' evanġelisti wkoll. Imma fuq kollox irrid ħafna anġli. Imma ma rridhomx biss bħala tiżjin, irridhom biex ikomplu jfissru t-teoloġija ta' dan il-kwadru. Fuq kollox is-seba' serafini, imma anġli oħra wkoll. Xi erba' kerubini hekk ħelwin. tinsix li fil-litanija nejdu Reġina Angelorum. Wieħed iżhom Giliu, simbolu tas-sefa. U ieħor warda roża mistika, l-aħmar tal-imħabba. U l-Ispirtu Santu, l-Arus ta' Marija Verġni, kif qalilha l-Anġlu Gabriel, l-Ispirtu Santu jinżel fukek. U nixtieq li tpinġi lill-missieretan figura dominanti, imponenti, imma b'wiċċ mibliet-jubija. Jgħidu waħda fuq ras il-Madonna, kisu qed joħloqha, u fidu l-oħra kuruna tal-fjuri. Wart abjad u wart aħmar. U hawn irrid l-aħmar ikollu messaġġ divin, kważi Alla qed jirringrazzja lil Marija talli batiet fl-imkien ma jibnu. L-aħmaru huwa wkoll is-simbolu tad-dehm, tad-batija. Imma l-figura ta' Marija irrida sabiħa mens. Figura ċentrali, ġentili, devota, ħarsita mitlu għal-isfet, laħxqa ta' Trinità. Madwar rasa tnax il-kowba kif jikteb San Ġwan fl-Apokalissi, u taħtsa kaja il-qamar, li b'sabajda tħaddana u fl-istess ħin donna tittajjar minn ziffa ħelwa, iż-ziffa tal-grazzja. U ma kadda terħa kaħla ċelesti, din ukoll titħarrek, isan ix-xija, il-kulur tal-ġenna. Jindejjem irbatt dal-kulur mal-Madonna, u xi ħaġa fil-kalb ta' kalbi tgħidli li kieku l-Madonna kellha tidher lil xi ħadd hekk tidher, libsa bajda u faxxa ċelesti bħas-sema. Imma issa x'għol mast. Kedin fis-sena 1826 u rrid naraħ lest fl-iktar żmien possibbli.
Imma ma kellux ikun hekk. Min daqshekk il-pittur Karwana sas-sena 1828 kien lesta l-inkwadru li għalih tħallas 600 skut minn Ludovik Mifsud Tommażi, imma l-kapitlu xejn ma laqa' bil-qalb dan l-inkwadru, saħansitra fuq il-faxxa ċelesti, anki fuq dik sabu xi jgħidu, kellu jibqa' mwerrab sas-sena 1850. F'dik is-sena tneħħam il-kor il-kwadru sabiħ ta' Karlu Gimak u tpoġġa dak ta' Karwana, u mill-ewwel ġibat l-attenzjoni tan-nies intogħġob. Tant li l-kapitlu għamil weda li jitħabtu biex dik ir-ras ħelwa ta' Marija tiġi inkurunata. Lil-wen tal-bjuda u l-ikħal jinfirxu minn suret Marija. Ma ziffa tibda zifna tinseċ il-ġieħ l-issafa ta' ġbubija. Bjuda miqċaċet ta' oljiet ta' sema, fej ħelu l-kant jinstema. Tal-anġli f'kor itennu għal-enija li x-xebba minn arħtija. Bjuda ta' fjura imħawla minn jitalla li lebda tebba ħalla ma tniġġes dik is-surita ta' żbuhija iman qamat jubija.
Kaħla jitterħa t-mewweċ bħal-nixxija li s-sebbaħ din iġbija. Għanda mis-semanir bla ebda sħaba mifrux fuqa bħal-talba. Kaħla bħal-bahar li gżiritna sawar u b'mewxtu l-beltna ħajjar. Kaħla bħal-ġawra, zafir fini l-omma. Itenni l-klim tad-domma.
L-ikħalu l-abjad f-zifna ġieħ jinsġulek u santa ferħ jannulek. L-ikħalu l-abjad il-ħalliq sawwarum biex lilek xebba m-nisla min arħtija. Il-ibbes bijom u jżejjen surtek omħelwa Marija. Im-nisla, im-wilda, im-robija, safja blaħtija. Sena 1854 il-Papa Piju IX jipproklama il-konċepiment bl-teba ta' Marija bħala domma.
Niddikjaraw il-lisnu u niddefinixxu id-dutrina li żomm lill-Verġni wisq qaddisa Marija mill-ewwel mument tal-konċepiment tagħha bi grazzja singulari u privileġġ ta' Alla li jista' kollox. Li ra minn qabel il-merti ta' Ġesu Kristu feddej tal-bnedmin kollha ġiet imħarsa u mhix minsusa minn kull teba ta' dnub tan-nisel. Irrivelata minn Alla u għal daqstant ita min jemmina bil-qawwa u mingħajr ma jmissa u dan mill-fidili kollha.
Sabu fis-sena 1858. Belt żgħira fi Franza, Lourdes, mitlufa u kważi minsija mill-progress fil-Muntanji Pirenej, iżda mhux minsija mis-sema mill-Verġni Marija.
Kien frar nieti u rieża irraxxa x'biċċirġ, breħ jonfoħ mill-liġbla miksija bis-silġ. Flurd minsi mid-dinja u ħadd ma jaf bih, ġo orfa wis f'qajra fejn jaħkem sarrieħ. Tgħix tfajla Bernarda, kulħadd kien jadira, kif tisol jismaħħa bid-dieqa f'sidira.
Lila deret Marija, lila sqarret li hi l-Immakulata, il-biesa kien abjad bħas-silġ. U terħa kaħla bħal ħżiem tixxejjer maż-żifa. Il-ħolma profetika ta' Dul Ludovik Tommasi impitra fl-inkwatru ta' Karwana seħħet ukoll f'din id-dera tal-Urt.
Ma l-istorja tar-rabta ta' Bormla l-belt kospikwa mal-Madonna l-isbaħ xebba ma tiqafx hawn. Istorja twila u bħal kull storja ta' mħabba tkompli.